Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, evo nas i ove nedjelje u 21 sat na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju našeg radija u ovoj emisiji sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče Željko, blagoslovite, dobro nam došli.
Slavio i hvala pozivu.
Oče, uobičajeno ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 10. nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsku priču koju smo jutros čuli na svetim liturgijama.
Da, evanđelske priče uvijek su inspirativne, nadahnjuju, ako uz evharistijski dio liturgije su centralno, uvode nas u tu tajnu pričešća, evharistije, blagodarenja. Vrlo su značajne za naše spasenje, što bi rekli jedan izvor nepresušni riječi Božih, koje nose silu veliku i koje su uvijek aktuelne, svevremene, nadvremene, i zato je nasušno potrebno da slušamo Sveto Evanđelje s pažnjom i da se ponašamo kao da smo mi tu baš kao da slušamo samoga Hrista, a ne samo sveštenika koji čita ili đakona, nego u riječi toj koju oni čitaju i koju mi čitamo, u stvari se otkriva sam Hristos. U jutrošnjem evanđelju smo slušali priču o iseljenju bolesnog mladića koji je imao više, što bi danas rekli, dijagnoza. Uglavnom bio je padavičar. I da kažemo da ovom događaju prethodi, pošto smo i to ulazimo polako u predpraznično preobraženje Hristovoga, upravo se ovaj događaj iseljenja ovog mladića desilo posle silaska Hrista sa gore Tabor, kada je on sa svoja tri učenika sišao među narod i tu ga je narod dočekao i drugi apostoli, i prišao mu je ovaj čovjek, otac mladića, i požalio mu se i zamolio ga da mu pomogne da iscijeli sina, jer kako je sam posvjedočio, kaže, rekao sam to isto tvojim učenicima, ali ga oni nisu mogli iscijeliti. I onda Gospod odgovara tom čovjeku, kaže, pa sve može biti onome koji vjeruje. I onda on odgovara onu rečenicu iskrenu iz dubine svoga bića, iskonsku rečenicu svih nas. Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. To je ta rečenica koju nosi taj svakdašnji paradoks naš, da smo malovjerni, zaista čovjek bez pomoći Božje ostaje na tom nivou malovjerja. A uvijek postoji opasnost da iz malovjerja, ukoliko se dobro ne zakači za blagodat Božiju i koja se dublje ne dotakne, on može da ode još dalje i niže, dublje u neznanje, u mrak, a to je sujevjerje. Ali Gospod to dobro zna i on traži da mi priznamo da smo malovjerni. To je vrlo važno, jer vidimo u Evanđelju da Gospod najviše osuđuje one učene fariseje i sveštenike i ugledne ljude jevrejskog naroda onog vremena, koji su imali tu umišljenu veličinu svoju, koji su sami sebe proglasili da su pravednici, da su, da oni najbolje znaju šta je vjera, da se u nju razumiju, a da onoga kojega je propovjedao Stari Zavjet i kojega, čije su knjige i o kome su čitali, zapravo nisu prepoznali. To nam također nas upućuje na zaključak da naš doživljaj vjere vrlo može biti, vrlo često može biti iskrivljen. Međutim, kada je nevolja, kao što je kod ovog čovjeka i kao što je inače u životu, čovjek je mnogo budniji, s mnogo više pažnje se odnosi prema svom životu, prema svojim bližnjima, mnogo više ima smirenja i mnogo je više iskreniji. Upravo na primjeru oca ovog mladića vidimo da on priznaje sa suzama i kaže o Hristu da on vjeruje, ali priznaje da je malo vjeran. Jer Gospod ga pita, sve može biti onome koji vjeruje. I naravno, Gospod, naš Gospod koji je došao radi čovjeka, radi tog mladića i radi svakoga čovjeka, on iscjeljuje mladića i time pokazuje da je on taj koji ima silu i vlast svu i na ovome i na onome svijetu i da samo sa njim i uz njega i sa povjerenjem u njega i u njegovu silu koju on kojom djeluje do dana današnjeg i djelovat će do kraja svijeta i vijeka, svi oni koji vjeruju, koji priznaju, kao svi mi što treba priznamo, da smo malovjerni, ali Bapa je taj ka Gospodu upućujemo da Bog pomogne ipak da mi ispovjedamo tu vjeru, ali da ipak smo malovjerni uvijek. To je on kasnije rekao i svim učenicima kad su ga pitali zašto ga oni nisu mogli iscijeliti, a onda on rekao zbog vašega nevjerja. Čak i rekao onu rečenicu koja također malo ovako možda para uši na prvo slušanje, a to je da rode zli preljubotvorni, dokle ću vas trpjeti. Pazite, to je, nije to Gospod je htio da ukaže na dijagnozu. I kad on god kaže čak i kritika neke koje on iznosio u Evanđelju više puta, on uvijek time zapravo otkriva naš šta je glavna dijagnoza, slabost, da je rod preljubni, znači preljubni u novom širem smislu te riječi, a to znači da luta, da vara, da ne želi da ide za istinom, za Bogom istinitim pravim, kakav bi u tom trenutku jevrijski narod, a i svi narodi kasnije u hrišćanstvu, nego da je zao, da više se ga privlači zlo, grijeh, i da lako odstupa od puta istine, puta pravde, puta Božijeg. I to Gospod kaže načelno, ne upućuje on to, to se ne može naći u Evanđelju, osim kad govori kritike, kad otkriva dijagnoze, kako pojedinačne, individualne, a onda i kolektivne, svih nas, onda on to kaže načelno, upućujući nam, otkrivajući nam zapravo kao dobar istiniti ljekar, šta je naša glavna bolest i šta je naša glavna dijagnoza. A istovremeno dajući i lijek, kao pravi istinski ljekar. Tako i ovdje u ovoj evanđelskoj priči on kaže tu rečenicu na izgled koja malo para, ali koja nam otkriva da je to tako i da ne živimo u iluziji i zabludi, da smo u pravu, da smo pravedni, da mi to eto, nešto kao dosta dobro znamo, da smo bolji od drugih i tako, nego da je put ka isceljenju, put ka spasenju, put ka smislu istinskog života zapravo suočavanje sa samim sobom, znači istinsko suočavanje sa zlom u sebi, ne u drugome, nego u sebi. I upravo u ovoj priči, kao i svim drugim pričama, glavni cilj, svrha Hristove propovjedi i svih čuda je zapravo isceljenje čovjeka, ali ne samo u nekom konkretnom slučaju, iako i to se podrazumijeva, nego u širem smislu, evo do dana današnjega vidimo da se ta iseliteljska moć zadržala u Svetoj crkvi njegovoj, koja je on glava, i da u crkvi zapravo, da je crkva između ostalog i lječilište, to nam svjedoče naši veliki svetitelji poput našeg svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca i drugih, koji zapravo su produženi Hristosi, kroz koje blagodat Božja, blagodat Duha Svetoga djeluje do dana današnjeg i djelovat će do kraja svijeta i vijeka, iseljujući mnoge koji traže lijeka i iseljenja, kao što je tražio ovaj čovjek za svoga sina koji je bio skoro u potpunosti nemoćan, koji je bio padavičar, koji je bio i gluvo nijem i tako. I na samo prisustvo Hristovo demon, i šta nam tu također, što je vrlo važno, što nam se otkriva, savremeni svijet, a i ondašnji svijet i tako, je smatrao da je on nekakvi mjesečar, to se nazivalo i tada, i da utiče na njega zapravo mjesečeve mijene, da utiče na to njegovo raspoloženje duševno i da on tako zbog mjeseca i pada u ta stanja, loša i tako. Međutim, očigledno je da kada je Gospod intervenisao i vidio da rekao da direktno se obratio demonu, demonskoj sili koja je u tom mladiću boravila, koja je dovela ga u to stanje i koja ga je držala u tom stanju, on je odmah pobjegao. Čak samo prisustvo, sam prilazak Hristu za demone je bio nepodnošljiv, jer su imali ogroman strah od njega, znamo iz drugih priča, što oni gadarinski onaj isto besomučni i mnogi drugi koji su, vidjeli smo na više primjera, i ovdje je tako. Znači, Gospod nam ukazuje da mnoge naše bolesti, posebno te psihičke bolesti i te duševne slabosti, su zapravo dolaze od zlog duha, koji je neprijatelj, iskonski neprijatelj čovjekovi, koji se krije, a i nažalost i ljudi to prihvate i postane kao neko pravilo, da bolest se traži neki opravdanje kroz neke druge stvari. Vidimo ovdje mjesečarenje, negdje nešto drugo, sad je to i stres recimo, i depresija, i sve, i jeste to dijagnoza, niko to ne kaže, ali upravo je ovo što je Gospod rekao, roz zli preljubotori, znači da je odsustvo vjere, odsustvo, kada je čovjek vjerujući čovjek, on čak i ako ima neku slabost, on je nosi, nosi je kao svoj krst. Ima i to kada Bog dopušta da čovjek radi spasenja duše ljudske koja je važnija od tijela, tijelo malo i postrada. Međutim, te duševne bolesti uglavnom su uslovljene do zlom demonskom silom, neprijateljskom silom prema čovjeku od iskoni, koja želi da čovjeka porobi, da potpuno njime vlada. I srećom, ovaj čovjek je imao veliku sreću da je čuo za Hrista, da je ga je eto i upoznao i da je došao kod njega da bi našao lijeka ne samo za svoga sina, nego i za svoju porodicu. Tako je Bog višestruko napravio čudo, mladića ozdravio, vratio radost porodici, vratio radost svima njima koji su se mučili, jer stradanje, kada strada jedan usi, udovi trpe i boluju, kako kaže apostol Pavle. To je suštinska poruka ove priče, da moramo da se uzdamo u Hrista, da je on taj, da ako imate, onda posle kaže učenicima svojima, ako imate vjere koliko zrno gorušćino, brda ćete pomjerati. Znači, vjera i najmanja vjera, ali ako je istinska iskrena vjera, čini čuda, ne umišljena vjera, ne ubjeđenost da smo već nešto postigli, neki cilj, neke vrhove, kao što su to misle i danas fariseji onog i ovog vremena, mnogi naučnici koji eto danas je napreduje nauke, sve to dobro i lijepo i korisno čovjeku, ali vidimo da pored svega toga kako u svijetu stradamo, i to ne samo od bolesti, nego stradamo od velikog zla čovjekovog. Upravo se ispunjava riječ Hristova o rode zli i preljubotvorni. Znači, taj rod zli i preljubotvorni traje dan danas. Nije to, i to možda i u većoj mjeri nego u ono vrijeme. Vidimo mnoge ratove, vidimo stradanje, ubijanja djece. Slušamo o tome, prošlo je 2000 godina od kada je Gospod izgovorio ove riječi i boravio među nama. I dalje taj zli i preljubotvorni rod djeluje i djelovat će do kraja svijeta i vijeka. Ali za one koji povjeruju Hrista poput ovog čovjeka, koji iskreno priznaju da su malovjerni, da su nemoćni, da je čovjek jedno od najnemoćnijih bića na ovom svijetu sam po sebi, da mu je potrebna pomoć Božja, da bez pomoći Božje ne može, da bez blagodati Božje ne može, da on je kao list na vjetru koji nije na svom korijenu, na svom izvoru, nego ga vjetar leluja tamo kako dune na lijevu i na desnu stranu. Tako je ova evanđelska priča nas uči da je zaista Gospod naš iscjelitelj, naš dobrotvor, naš istinski otac koji nas voli i želi da se svi spasoslužni poznaju istine, da budu iscijeljeni ili prije, iznad svega, da bude iscijeljena duša ljudska i ona koja je najimanentnija Bogu, koja zapravo treba da nosi čovjeka i da bude centar njegovoga bića, taj unutrašnji duhovni čovjek, da bude na prvome mjestu. To je cilj svake evanđelske priče i ove jutrošnje i svrha i smisao našeg života, da otkrijemo tog unutrašnjeg čovjeka i da kroz njega ostvarimo taj odnos sa Bogom. Jer tijelo je privremeno, kao što vidimo, prolazno, stara, bolijeva, umire na kraju i treba mu dati pravu mjeru. A ono što je istinski čovjek je unutrašnji čovjek, duhovni čovjek, koji treba, nasušno je gladan nebeskoga hleba, to je sam Hristos.
Čuli ste, poštovani slušaoci, pouku oca Željka Ćalića, koji večeras odgovara na pitanja slušalaca u emisiji Pitajte sveštenika Radija Svetigora i njegov savjet da se suočavamo sa zlom u sebi, a ne u drugima, i da je i najmanja vjera, ako je istinska, čini čuda, i da je potrebno da otkrijemo unutrašnjeg čovjeka u sebi kako bi ostvarili vezu sa Bogom. Evo, oče, predlažem da mi čujemo sada onu lijepu pjesmu koja je obilježila nekako i naše litije, Mi smo djeca neba, i gdje kaže: gladni smo hljeba nebeskog. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. U uvodnom dijelu emisije otac Željko je tumačio evanđelsko začalo na 10. nedjelju po duhovima, a ako ste propustili uvodni dio emisije i tek sada su uključili u program našeg radija, cijelu emisiju naći ćete na internet sajtu Radija Svetigora. Sljedeća tema oče naše emisije je praznik. Približavamo se prazniku Preobraženje Gospodnjeg koji ćemo proslaviti u utorak 19. augusta, pa da podsjetite naše slušaoce na značaj ovog Gospodnjeg praznika.
Upravo je ova evanđelska priča jutrošnja, rekao smo i ovo čudo koje se desilo, desilo se upravo posle tog velikog i čudesnog događaja Preobraženja Hristovog na gori Tavoru. Uglavnom znamo šta se desilo, da je Gospod se preobrazio, pokazao svoju božansku prirodu pred svojim učenicima, koliko su oni mogli da podnesu, kako i pjevamo u troparu. I bili su zatečeni, naravno, oni su otišli zajedno sa Hristom na molitvu i dok se on molio, njegovo tijelo se preobrazilo, znači nije više bilo skrivnica tog njegove božanske prirode, kako je inače bilo dok je propovjedao na zemlji ovaj naš Gospod, nego je on tu pred dva i tri svjedoka, kako i uči zakon Boži, se pokazao da je, a ovo je isto također uvertira pred njegovo stradanje koje također nedugo poslije toga dolazi. Čudesan događaj, pokazatelj da je naš Gospod istinski sin Boži, da je Bog koji je postao čovjek, da tavorska svjetlost koju su vidjeli tri njegova učenika i to nam prenijeli, je potvrda njega kao istinskog vječnog sina Božijeg koji je došao ovaj svijet i ostvario i ispunio ono što su starozavjetni proroci preskazali, da će doći Bog među ljude, da će se roditi Emanuel, s nama Bog. I kako su prorekli, kako su to starozavjetno vrijeme iščekivano, to se iščekivanje ispunilo u Hristovoj ličnosti. Naravno, jevrejski narod, naročito jevrejske starešine, očekivali su potpuno, iako su bili poznavaoci starog savjeta i svih tih nagovještaja, proročanstava, mesijanskih mjesta, kako se to kaže stručno, u starom zavjetu, nisu, očigledno su vremenom se iskrivila ta percepcija tog razumijevanja, šta će zaista biti taj mesija. Oni su očekivali nekog zemaljskog cara koji će ih osloboditi od rimskog robovanja, uspostaviti jevrejsko carstvo poput Solomona i Davida. Međutim, Gospod nije došao samo zbog jevrejskog naroda, nego zbog svih naroda svijeta i svih ljudi. To će se kasnije i pokazati kao istinito kada njegovi apostoli budu krenuli da propovijedaju Hristovu, odnosno evanđelje. A na gori Tavoru se upravo desilo to da je on pokazao to, da bi ukrijepio svoje učenike, jer znao da predstoji stradanje koje je već najavljivao da će se desiti, i tu su se za njim pojavila dva velika autoriteta Staroga Zavjeta, prorok Ilija i Mojsije, zakonodavac, jer su oni, pošto su također pripadnici jevrejskog naroda, apostoli Petar, Jakov i Jovan, čuli razgovor da on razgovara sa njima kao sa živim ljudima. I to nam još otkriva jednu veliku tajnu, da nema, da je Bog živih, ne Bog mrtvih, da je Bog konkretnih ličnosti. U ovom slučaju Ilija znamo da se čak nije ni upokojio, kao što znamo, nego će doći u vrijeme Antihrista da propovijeda i da mnoge jevrejske duše spasi od vjere u njega. Na kraju, a to je na kraju neka druga priča, ali u principu najvažnije je da suština ovog praznika je da je Bog pokazao svoju božansku prirodu pred svojim učenicima, da su oni popadali, zbunjeni, uplašeni, šta vide onog svog učitelja koji jeste činio čudesa, koji je očigledno bio nešto posebno, nisu vidjeli u takvom izgledu, odnosno bili su zatečeni šta se desilo, i čuli su ne samo to, nego kao što znamo, čuli su onaj glas očev sa neba koji kaže ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. To isto se desilo na krštenju, na Jordanu, na početku, a i ovdje pri kraju propovedi Hristove, znači pred samo stradanje, također Bog Otac potvrđuje svoga sina, da je on njegov sin ljubljeni, da on po njegovoj volji, da njega slušamo. Znači ne samo ta riječ je tu neposredno bila rečena njegovim učenicima, a preko njih, evo do dana današnjih, svima nama, kako treba se odnosimo prema Hristovoj ličnosti, da je on sin očev, da u njega kao takvog vjerujemo, da ga takvog ispovijedamo i da kroz to budemo pričasnici i oni koji predokušaju buduće carstvo nebesko, a carstvo nebesko je zajednica Otca, Sina i Svetoga Duha. Znači, taj praznik je bio ukrepljenje za učenike u onom trenutku kad se desio, a za nas jedno veliko svjedočanstvo da je Gospod i prije svoga stradanja, prije svoga vaskrsenja i vaznesenja nosio u sebi tu božansku prirodu, da je bio jedinstvena ličnost sa dvije prirode, božanskom i čovečanskom, i da kao takav će se posle, kao što znamo, javiti mnoge jeresi koje će osporavati jedno ili drugo, uvećavati ili njegovu čovečansku ili božansku prirodu. Uglavnom, ovo je istina koja je upravo posvjedočena u ovom velikom i divnom čudesnom prazniku koju su vidjeli tri njegova učenika. Divan praznik, znamo na taj praznik se preobražava grožđe, preobražava se sva tvore, osvećujemo grožđe, smokve i plodove prirode. Sila toga praznika je takva da se mijenja priroda i da se sve preobražava. Sam praznik se zove preobraženje Hristovo, znači on se samo pokazao onaka kako on jeste u svojoj suštini, ali i kakav se dao ovome svijetu, znači da je on došao da sve preobrazi, da sve promijeni, da sve upodobi onome što je vječno i neprolazno. Naravno, ne na silu, niti namećujući se na bilo koji način, nego po slobodnoj volji, izboru, kako u ono vrijeme, tako i do dana danas.
Oče, evo i sljedeće teme naše emisije, Gospodinski Bogorodičin post, koji je počeo 14. avgusta, odnosno dan ranije, s obzirom da je bila srijeda, pa da poučite naše slušaoce o smislu, značaju, pravilima posta i pripremi za praznik Uspenija Presvete Bogorodice.
Pa je upravo kroz ovaj praznik preobraženja, sad smo o njemu govorili, da čovjek da bi se preobrazio, on mora da opet ispuni neke uslove, da malo se sam prilagodi tom preobraženju. To nije samo magija u našoj vjeri hrišćanskoj pravoslavnoj, ne samo da nema magije, nego je ona potpuno isključena i potpuno je suprotnost onome što naša vjera to podrazumijeva, da podrazumijeva čovjekovo učešće u svome spasenju i svome životu, kao i svim drugim stvarima u životu. Tako i ovo, tako su i Hristos se nije preobrazio u dolini, nego upravo na gori Tavoru, pokazujući nam da do preobraženja, do te božanske svjetlosti, do toga da se s tom svjetlošću sjedinimo, je potrebno uspinjanje, dvige uspinjanje, da se podignemo prije svega u duhovnom smislu, da se izdignemo iznad tjelesnog čovjeka, da tijelo smirimo, da ga ukrotimo, da bi naša duša kao na Tavoru se uzdigla i dotakla se te božanske netvarne svjetlosti. To je vrijeme posta, vrijeme podviga, vrijeme podizanja, smanjenja onih svakodnevnih potreba u hrani. Pravila su, što kaže, svaki čovjek ima neku svoju mjeru, znači svaki čovjek mjera za sebe, naravno sve po blagoslovu, po dogovoru sa sveštenikom, to se podrazumijeva, ali ono što je najvažnije, da je smisao posta zapravo to podizanje, preobraženje čovjekova. Zato je dobro što ima više postova u toku godine, jer čovjek je raslabljeno biće, bez obzira koliko i mi vjerujemo i živimo hrišćanski, evo posle toliko godina, posle sveg saznanja i svijesti o svemu što se desilo i dešava, mi i dalje griješimo, padamo, nosimo tu palu prirodu, s njom se borimo, to je naš podvig, to je naš nošenje krsta do kraja, ali nam je post dragoceno period u toku godine, najdragoceniji možemo slobodno reći, kada se mi ipak, kako prema svojim moćima i nemoćima, uzdržavamo od svakodnevnih potreba, od onoga što nekako malo po malo nas zarobi, da smo robovi nekih bioloških funkcionalnih potreba koje su samo potrebne tehnički da bi čovjek održavao svoj život i svoju fizionomiju. Mi pretvaramo to u idole, u sladostrašće, u sve ono kako se to već i naziva, taj ogrehovljeni život. A zašto je grehovan? Zato što nečemu što je minimalno, nečemu što nam minimalno treba, mi dajemo maksimalni značaj. To je smisao, tu je post koristan, jer mi onda u postu vraćamo se, kako bi ovo rekli sad, na fabrička podešavanja, vraćamo se na to da shvatimo da to što mi sad minimalno svodimo na neki maksimum, da to vratimo na pravu mjeru, a da bi ono što je mnogo važnije, a to je naš duhovni život i onaj, kako smo rekli na početku, unutrašnji duhovni čovjek, da bi on ustao, da bi se on podigao i da bi se preobrazio. To je potrebno, čovjek dok je živ tako radi, tako moramo raditi, to je Bog ostavio, sam je rekao upravo u ovoj evanđelskoj priči, da se ovaj rod ne izgoni ničim, no postom i molitvom. Kada je objašnjava učenicima zašto nisu molili, to sam zaboravio da kažem, evo tamo sad dopunjavamo to. Upravo je to da je post i molitva su dva krila koja nas uzdižu ka tim visinama, gdje se možemo preobraziti. Znači i post i molitva. Naročito treba istaći da nije dovoljna post hranu, to je potpuno bespredmetno objašnjavati, jer hrana je samo isto neophodna, naravno da od važnijih elemenata. Zašto? Zato što nas hrana umrtvljuje. Mi kad jedemo jaku masnu hranu, ona umrtvljuje tijelo, a samim tijelo postaje kao mrtvo. Znači, ono se napuni tih toksina. Evo, nauka sad dokazuje, ima bezbroj tih disciplina nauči koji se bave upravo problemima ljudskog zdravlja. A glavni, kažem, imenite zajednički imenilac svih njih je da je problem u lošoj ishrani. Znači, pazite, to je ovo što crkva govori već 2000 godina, da je post zapravo lijek i za dušu i za tijelo. Sad to potvrđuje i nauka, kao što vidimo, samo to treba iskreno reći da je to tako, da crkva zna za taj lijek već vjekovima i da to ništa nije novo, niti ti koji izmislio, što bi rekli, toplu vodu, nego upravo post, uzdržanje, umjerenost, smirenje, sve su načini, metodi našeg izlečenja, našeg zdravog života. I tijela i duše, ali prvo duše, našeg duševnog života, duhovnog i duševnog života. Znači, post je put, ali post u širem smislu te riječi, post koji podrazumijeva uzdržanje u lošim riječima, lošim mislima, djelima, da ne pominjemo. Znači, sve ono što inače radimo, da smanjujemo, a da to i nastavljamo i posle posta, ali da post nam je kao, ima ovi sportisti, pokažu, idu na visinske pripreme. Znači, ovo su visinske pripreme za nas hrišćane, kada mi malo više se trudimo, malo više akumuliramo te dobre energije u sebi, kroz post, kroz molitvu, kada se više bavimo sobom nego što je to inače, ali to ne znači da mimo posta ne treba se sobom baviti, nego da se prepustimo stihiji života da nas tek tako nosi. To je najvažnije i to je, zato je i ovaj post Bogorodičin je značajan, iako je, da kažemo, relativno kratak, traje svega 2 nedelje. On je malo se strožije posti, sličan je vaskršnjem postu, iako onaj mnogo duži, i uvodi nas u veliki praznik i u razmišljanje možda i o tome da koliko treba da poštujemo Presvetu Bogorodicu, Majku Božiju, koja je također ogromnu ulogu ima u našem spasenju roda ljudskoga, koja je rodila nam našega Gospoda i koja je zbog toga što ga je rodila tako velika i tako, kako je pjevamo, da je veća od Herovima, šira od nebesa, mnoge epitete i ne možemo da iscrpimo sve sa svim epitetima njenu veličinu. Zato je i to bitno kada kroz post, ovaj post, kad postimo i kad se molimo, da uvijek imamo nju na umu, da se njoj obraćamo, da je čitamo što više molitava njoj, baš njoj, jer ona zaista velika naša sastupnica pred sinom svojima, ogromnu slobodu pred njim, njoj sve moguće pred njim, jer on što god zatraži od njega, njen sin će to da usliši. To potvrđuje svo naše predanje, naše crkve, mnogi primjeri žitija svetih i svega onoga što je zapisano, a i nije mnogo toga, najviše nije zapisano, ali ono što znamo da ona ima veliki autoritet i posle Boga, Svete Trojice, Gospoda, ona je najveća na nebu. I zato je lijepo da joj prinesemo ovaj post kao malo uzdarje, kao malu blagodarnost i žrtvu, da bi ona se za sve nas molila i da bi nam Gospod njenim molitvama dao da se malo podignemo, da se preobrazimo, da više budemo nebeski, djeca neba, kao kaže ova pjesma, i nego da smo zemaljski. Iako smo zemaljski, ali Bog nas je zamislio da budemo i od zemlje i tijelo da imamo, ali da to tijelo bude da ga nosi duh i da, da ono služi duši, a ne obrnuto, kako se desilo posle pada. E zato da nam Bog da snage i sile molitvama svoje majke, Presvete Bogorodice, da ovaj post ispostimo, da nam bude na korist duhovnu i tjelesnu i da dočekamo veliki praznik njenog uspenja, drugoga vaskrsenja, kako se to kaže, za taj veliki praznik koji je Bog potvrdio, da je ne samo nju, nego da će sve nas tako koji smo njegovi, da ćemo da ništa nije uzaludno, da svaki podvig, svaka žrtva, svo naše podizanje u svijetu na kraju ima epilog u tome da ćemo svi poput njegove majke i svih svetih ako Bog da i mi uspeti se na nebo i postati nebeski.
Amin Bože, da, ja Oče, dok to govorite, sjetila sam se one predivne freske u manastiru Visoki Dečani Bogorodice, kad se ulazi u hram na kojoj piše ona molitva, primi molitve matere svoje, vladiko čovjekoljupče, on joj odgovara šta mati išteš, ona kaže grešnim oproštaj, Gospod kaže ali nekaju se i grešni su, i onda ona odgovara mene radi da darujem oproštaj.
Tako, baš to je. To je to što, to je ta svijest koju treba da imamo sad u ovo vrijeme posta koje je posvećeno ovom njenom velikom prazniku. Velika je Presveta Majka Božja, to zaista je, ne može se opisati riječima kolika je njena veličina i zar treba da sumnjamo da ako je se iskreno obratimo kao Majci Božjoj, a to svaki hrišćanin treba da zna, da to što češće radimo, da je mnogo važno to njeno posredništvo, mislimo li da ona neće se pomoliti za, da neće uticati na svoga sina koji iz ljubavi prema njoj neće nas, eto tako je, slabe i grešne i raslabljene, potići. To ne smijemo da sumnjamo to nikako. Ne smo biti malo vjerni.
Da, kao što ste rekli na početku, da čujemo sada jednu lijepu pjesmu Sve carice Bogorodice i Pavlinu Radovanović iz Orahovca.
Sve carice Bogorodice, zaštitnice i spasiteljice, pomiluj nas materički, volite rozkrišanci. Sve carice Bogorodice, utešite.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Podsjećamo vas koji ste se možda upravo sad uključili u program našeg radija da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. U uvodnom dijelu otac Željko je tumačio evanđelsko začalo na 10. nedjelju po duhovima, govoreći o prazniku, govori o prazniku preobraženja gospodnjeg i o bogorodičinom postu koji je u toku, ali i o značaju Majke Božje u životima svih nas pravoslavnih hrišćana. Cijelu emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija. Oče Željko, mi sad prelazimo na pitanja naših slušalaca. Evo i prvog za večeras. Naša slušateljka pita koja je razlika između gnjeva i afekta ljutnje. Ako u trenutku planujemo i svašta kažemo pa se potom izvinjavamo, da li je to grijeh i smrtni grijeh, ova pita ona.
Pa eto, tako mi smo posebno, ovaj mentalitet naš ovdje je sklon ljutnji, a onda ta ljutnja kad se malo bude u nekom produženom trajanju, ona prelazi u gnjev. E, gnjev je već opasna stvar, to sveti oci vrlo ozbiljno upozoravaju da gnjev je, kao što kaže neko svetitelj je rekao, kao što drva služe da se vatra poveća, tako i gordost ljudska je gorivo za gnjev. Znači, ona je upravo posljedica naše gordosti, jer čim se gnjevimo i nešto, mi želimo neku našu pravdu da sprovedemo i da bude kako mi želimo, to znači da gordost djeluje u najvećoj svojoj snazi. Ljutnja, ljutimo se, to nije strašno i dobro je što, kako slušateljka rekla, da posle se izvinjavamo, tražimo oprost, onda je to u startu riješeno, znači ne prelazimo u zlopamćenje, u to da gnjev ostaje duže, jer što duže, i ne samo to, nego treba da shvatimo da gnjev zapravo najviše štete pravi nama kad se gnjevimo, bez obzira, znači tu nema rasprave o tome da li smo u pravu ili nismo u pravu, šta znači pravo naše, mislim to. Možemo biti i nekada i povrijeđeni, sve to stoji, ali treba odmah da se i pomolimo Bogu i za sebe i za onoga koji nas je povrijedio, i to je onda pravi lijek za taj problem, a to je ozbiljan problem da gnjev nosim u sebi, a on rađa i mržnju i, rekao smo, i slopamćenje i zlobu prema drugome, možda i osjetoljubivost, pa onda ako krenemo tom gradacijom doćemo do toga da svašta može da se desi na koncu takvog lošeg stanja kakav je gnjev. Ali ako mi u startu ljutnju, iz ljutnje pređemo, razumijemo je, koja nas ne ovlada našim umom i ne smuti naš um i naše osjećanja, onda je to dobro, onda stanje kada se izvinjavamo, kada tražimo oprost i od drugih i razumijemo da je neko ljut, da nas neko ima neku sad možda i neku lošu namjeru prema nama, ali radi nas, radi našeg spasenja, radi mira našeg unutrašnjeg duhovnog, mi moramo to istrpjeti, strpljen spašen, kako kaže naš narod, a i Gospod, vidjeli smo, samo se sjetimo našega Gospoda, koji je sve istrpio do krsta, do smrti, do pljuvanja, bijenja, sve, samo se sjetimo našeg Gospoda, pravednoga, koji nikakav grijeh ne učini, niti isto grešno bilo mu svojstveno, pa je pokazao primjer kako treba. A ne samo on, nego onda idemo dalje, vidimo sve njegove apostole, svi su postradali do jednoga, osim je to apostol Jovan, koji je doživio duboku starost, ali on je bio proganjan na Patmosu, kao što znamo i tako. Znači, onaj koji hoće pravo da živi, pravedno u Hristu, u Bogu, po Božijem zakonu, i da hodi Božijim putem, on će biti gonjen. Znamo na propovjedi Hristo i na gori blaženstava i sve to, on kaže na kraju, blažni koji plaču, blažni gladni ženi pravde, blažni milostivi, sve ono, čisti srce, jer će Boga vidjeti. Znači, šta je važno? Da čovjek sačuva svoje srce i svoj mir unutrašnji, je najveće blago koje čovjek ima. Znači, ne smije dozvoliti da ništa to naruši, pa makar to bila nepravda, sva nepravda ovoga svijeta. Znači, poput onog starca Vukašina iz Klepaca, koji je, kad je onaj zločinac ga učio, tražio da nešto izgovara tamo što je njemu bilo ugodno, pa je on nije se s njim ništa raspravljao, niti se ljutio na njega čak, niti se gnjevio na njega. On je vidio, došao sam, vidio da strada, da tu više nema šta, i on nije htio da svoje srce i svoju dušu zatruni mržnjom, ljutnjom ili gnjevom prema njemu, nesrećniku, nego je samo rekao one čudesne riječi koje izlaze iz čistog i mirnog srca, bogobojažljivog srca koje je ispunjeno Bogom i blagodaću Božijom, samo ti, sine, radi svoj posao. Znači, to je recimo jedno čudesno stanje, ali on je vjerovatno teško da čovjek, dobro, i Bog da silu i blagodat u tim trenucima kad su stradanje, ne samo starcu u kaši, nego svima nama, da nas miri, da nam da sila i snage, da istrpimo, posebno kad je nepravda neka u pitanju. Međutim, bojim se da mi često se ljutimo i gnjevimo, ne samo kad smo, kad je neka nepravda prema nama, nego kada smo nezadovoljni statusom koji imamo, kad neko neće prihvati naše mišljenje, kada želimo da nametnemo mišljenje, pa taj neko neće da ga prihvati, makar ono bilo najistinitije, najbolje. Znači, postoje, sad možemo nabrati do beskraja koliko ima razloga da čovjek bude ljut. I često, možda i u procentualnom smislu, najmanje je ljutnja izazvana nekom nepravdom prema nama. U ogromnom procentu to je najviše zbog naše gordosti, zbog naše sujete, zbog naše želje da mi budemo, da zadnja naša bude, da nametnemo svoje mišljenje, svoj stav, bilo u čemu, čak i u vjeri. Znači, nije dobro, jer onda ako to izaziva ljutnju, afekat, ako on se produži, onda to stvara jedan ozbiljan problem s onome od koga on izvire. Kako je rekla slušateljka, ali ako ta ljutnja se završi na ljutnji i po onoj, kako nas uči naša vjera, da gnjevite se, čak tamo ima gnjevite se, ali da suce ne zađu u vašem gnjevu. Znači, to ne kaže da je gnjev dobra stvar pa treba se gnjevimo, nego Gospod, znajući našu slabu prirodu, zna da se gnjevimo, zna da ima i na pravdi gnjev pravednika, i to ima, ali da to, da suce ne zađu u našem gnjevu. Znači, da ne zađu u mržnji ili netrpeljivosti prema bilo kome, jer svaki čovjek ikona Božija.
A s druge strane, Oče, to naše smirenje koje pokazujemo prema tom nekom ko ispoljava gnjev prema nama, da još više iritira. Eto, kad pomenuste starca Vukašina, upravo je to njegovo smirenje onog zločinca tamo.
A izustavilo ga da ne kolje. Znači, on je stao. Poslije toga više nije imao motivaciju za kolje, nije imao potpuno ga izbacio iz tog koliska. Znači, on je ispasio mnoge druge, ako će biti tako, s tim svojim smirenjem. Znači, ovaj je prestao za kolje, a bio je najbolji u tom, nažalost. Tako da, to smirenje i na naše neprijatelje, eto da kažemo, najbolji je odgovor na to njihovo zlo koje žele oni nekom da nanesu. Znači, kad je čovjek smiren, to je najjače oružje koje može da ima, smirenje. Znači, bez obzira na najveću nepravdu ovoga svijeta, smiren čovjek, kao što je naš Gospod sa krsta govorio, je oprosti im, Oče, ne znaju šta rade. Znači, nije, Gospod je mogao da se odbrani, sam je rekao, ja mogu Pontiju Pilatu legione, anđela, da sprže sve, ali on je došao da strada, da pokaže koji je put ka savršenstvu. Put smirenja, put stradanja, vodi put preko Golgote, vodi do vaskrsenja i vaznesenja i preobraženja. Znači, to je taj put koji nam je sam Gospod otkrio, a onda, evo, do dana današnjega, svi njegovi svjedoci, a to su svetitelji Božji i ugodnici njegovi, koji su manje više svi postradali na ovaj ili onaj način, istekli smirenje i tako našli svoje mjesto među dobre sluge Božije, kako kaže, dobri i vjerni slugo, uđi u radost Gospoda svojega. A dobri i vjerni sluga mora da trpi i mora biti smiren.
Evo i sljedećeg pitanja, Oče, da li svaki savjet duhovnog oca treba slijediti po svaku cijenu?
Čim je nešto po svaku cijenu, da to nešto nije dobro. Mada, pa ti savjeti, to savjetovanje s duhovnicima, naravno, treba da bude nekako jedan dijalog, jedan razgovor, jedno obostrano razumijevanje problema, sagledavanje sa svih strana i jednog i drugog. Ne samo jedan odnos, da kažem, pasivan, neko slijepo poslušanje koje, eto, jer sveštenik i duhovnik, kog god mi njemu ispričali o nekom problemu, ipak mi moramo imati svoj odnos, svoj neki stav o tom problemu, da u zajedničkom tom nekom duhovnom razgovoru doći do nekog rješenja ili do traganja puta ka tom rješenju. Do duše, sad imamo svetotačku praksu monašku, gdje stvarno se podrazumijeva da monah, iskušenik, recimo u manastiru, bukvalno bude poslušan, da nema isključena sva njegova volja. Ali to je monaški put i monaški život, teško da bi danas to baš tako moglo. Sad ne znam da li u manastirima ima toga, kamoli u svakodnevnom životu, našem liturgijskom i crkvenom, ali ima onaj primjer gdje onaj, da bi naučio se upravo tom poslušanju i smirenju, onaj monah, duhovnik dao monahu zapovest da zabode onu suvu motku u zemlju i da je zaliva. Jer je on imao pomisli šta je smisleno, šta je logično, šta nije, a zašto ovako, zašto onako, bezbroj tih pitanja i potpitanja. I onda da bi ga smirio i da bi ga naučio poslušnosti i smirenju, duhovnik mu naloži da posadi suvu motku, neku koja je potpuno suva, koja nema ništa životno u sebi, i da je zaliva neko vrijeme. I on je to radio revnosno 3 godine. 3 godine zalivao suvu motku, da bi ona 3. godine procvetala. A on u međuvremenu stekao smirenje i shvatio pouku. Znači da je poslušao svoga duhovnika i to je urodilo i plodom, što je on duhovno procvetao, a i motka suva procvetala. Znači to poslušanje je jedna od velikih vrlina svakog hrišćanina, svakog čovjeka, znači da sluša ono koje je autoritet sad, i taj koji mi svi koji pomažemo i ni drugima smo tu svi na pomoć, da kaže, nismo ni mi svi tako savršeni da bi mogli znati sve šta savršeno, da imamo neke odgovore koji su onako instant odgovori, kao što se očekuje danas, posebno u ovo vrijeme kada sve hoćemo na brzinu, da odmah imamo odgovor na sve dileme, na sva pitanja. Nije to baš tako jednostavno, posebno kad su duhovne stvari u pitanju. Slušnost treba da bude, ali u dogovoru i razgovoru, jednom iskrenom odnosu duhovnika i njegovog zagovornika, naravno.
Da li je, oče, grijeh i nedostatak smirenja ako se ne slažemo sa određenim stvarima, pita slušalac. Ovo je vezano i za ono prethodno.
Ne možemo se mi sa svim složiti. Niko ne traži da mi se složimo s bilo kim, s bilo čim, ne znam da, svaku cijenu, nego da, iako se ne slažemo, da se ne gnjevimo zbog toga, da ne pravimo, ne dižemo revolucije sad. Ima ona revolucija, kažemo, Justin, jedina istinska prava revolucija, govoreći o Svetom Savi, koji je digao revoluciju protiv sebe, protiv palog Adama u sebi, ne samo Sveti Sava, nego svi kroz vjekove koji se bore, istinski revolucionari su oni koji ustaju protiv svoje pale prirode, protiv palog Adama u sebi. A ne da zato što nemamo isto mišljenje, nismo isto mišljenici, to i ni Bog nas i nije stvorio da budemo isto mišljenici, nego da ima svako neki svoj stav, negdje se oni poklapaju, negdje se ne poklapaju. Znate kako, to je jednostavno jedno bogatstvo različitosti koje svi imamo, i to ne treba da nas uzbuđuje, ne treba da stvara neku frustraciju, nego naprotiv da i nemir, taj odsustvo smirenja, nego da eto, nekad kad je to potrebno, iznosimo neki svoj stav, češće možda i bolje, ono kažu, ćutanje je zlato, ako je to korist nekakva od toga što će neko da iznosi. A obično mi ovdje, posebno u našem podneblju ovdje, smo skloni da često raspravljamo o nekim stvarima na koje ama baš ništa ne može da utičemo, a te rasprave nas nekada dovedu i do ovoga što se navodi u pitanju, da mišljenja se sukobe, da to nešto mi rešavamo globalna pitanja, bavimo se nekim stvarima na koje ništa ne možemo da utičemo, bojim se da gubimo vrijeme i da nam, kako kaže samopojac, godine uzalud prolaze, a dani su ispunjeni strahom. Znači to je zato što ne bavimo se onim suštinskim stvarima koje se mene tiču, a to je moje spasenje, a to je mnogo veće od svih globalnih događaja koji se dešavaju na zemlji. Znate, šta sad ja, naravno, molimo se Bogu da stanu ratovi, da politička ova, politička ona situacija, sve to vrlo malo možemo da utičemo, a mnogo možemo utičemo na sebe, na svoj život, na svoju perspektivu, na svoj konačni cilj, smisao života. To je ono čime treba se bavimo mnogo više nego nekim uzaludnim stvarima koje samo stvaraju nemir i frustraciju, i onda imamo ogroman nedostatak smirenja, a onda to jeste grijeh, jer čovjek nesmiren, on je opasnost i za sebe i za druge oko sebe.
Tempirana bomba.
Tako je.
Koja je to, oče, duhovna, a koja psihološka odlika krivice?
Pa, krivica, šta sad krivica? Svi smo krivi za sve, kaže Dostojevski. Svi smo krivi, šta ćemo sad? Ako smo krivi, da li to psihološki ili duhovno, sve je to povezano, krivi smo, ali došao je neko ko nije kriv ništa, da nas opravda, da kako se i kaže, da onu našu obveznicu, tu našu krivicu iscijepa, izbriše. E, to je naša radost, to je naša sreća, sad, a i to je u sve u kontekstu ovoga smo i do sad pričali, i to su bavljenje krivicom, a obično bavimo se krivicom onih drugih, ne manje svojom krivicom, ali u suštini ne treba se baviti svojom krivicom. Bitno je kako nam je mirna savjest, da li je savjest iskrivljena, ta krivica tu je, to je mnogo važno, a da li je smo krivi, svi smo krivi, Dostojevski to pravo kaže, Gospod, evo, kaže, rode zli i preljubotvorni. Znači, kriv, potpuno krivi, iskrivljeni, ne možemo biti krivlji. Ali to je sad više nebitno. Mislim, koliko sam ja kriv, koliko naj drugi kriv, ko je kriv, ko je prav. Znate, sad imate ovaj svijet i duhovoga svijeta, uglavnom nameće te teme, te narative, krivice, ko je kriv, pa je kriv pojedinac, pa neki narod, pa se oni to odrede ko će biti kriv, znate, ko je žrtva, ko je krivac. To je duhovoga svijeta. I on se bavi s tim da određuje krivicu i pravicu i tako, to kao što su fariseji u vrijeme Hristova i njemu isto nalazili krivicu, jer tako da je on kriv, što on nešto u subotu iscjeljuje tamo bolesnike i vaskrsava mrtve, što on, pa je kriv, ne poštuje zakon, pa znate, to Gospod nije obraćao pažnju na to, on je samo odgovarao svojim djelima, svojim djelovanjem, ono što je, zašto je došao, i nije obraćao pažnju na te optužbe o krivici. Znači, ta priča o krivici je potpuno prevaziđena u hrišćanstvu, ona ne znači ništa, čak ni sa svojom krivicom čovjek ne treba da se bavi u tom smislu, nego da se izdigne iznad toga, da u redu, to jednom shvatimo, krivi smo svi za sve, ajmo sad da vidimo kako da to ispravi, a ne da gledam ko je kriv tamo, ko je pravi, i da onda obično po tvojoj svojoj slabosti, gordoj prirodi, svojoj paloj, ćemo uvijek naći više krivice kod onog drugog nego kod sebe, i onda smo u velikom ćošu kako.
Evo sljedećeg pitanja, oče Željko. Gospod je rekao, carstvo Božje unutra je u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetoga?
Pa tamo na onoj prvosrčničkoj molitvi Gospod kaže da moli se Otcu, da pozdaju, kaže, molim te Oče da poznaje tebe i sina tvoga jedinodnoga kojega si poslao. Tu ne govori direktno Duhu Svetom, to kasnije se dešava, ali podrazumijeva da je carstvo nebesko, to smo negdje malo čas i rekli, da je carstvo nebesko upravo zajednica Duha, Oca, Sina i Svetoga Duha, Svetoga Trojstva i naša. I upravo kroz preobraženje Gospod nam je otkrio da on tu božansku, da nam daje mogućnost, pazite kakav je to potencijal, kakva je to mogućnost. On nam daje mogućnost da participiramo, da učestvujemo i budemo kako bi se to reklo, da budemo u toj prirodi, da učestvujemo u njoj, da pričasnici, to tražim taj pravi izraz, najljepši izraz, to je pričasnici te božanske prirode njegove. Znači, pazite, on nam to daje, da budemo pričasnici božanske njegove prirode, netvarne prirode, o tome veličanstveno svjedočio Sveti Grigorije Palama, koji je odbranio pogrešno učenje da to neka stvorena svjetlost i da su stvorene energije božanske, ne, nego su nestvorene božanske energije, jer Gospod je došao i unizio se da bi nas uzvisio, kako uči Sveti Atanasije Veliki. Znači, to je suština je carstva nebeskoga, da mi se participiramo za nečem, pričešćujemo se, budemo pričastici njegove božanske prirode. To je ono što nam je dato i to je carstvo nebesko. A ne nikakav ni prostor, ni neki nešto što je negdje posebno, negdje to ništa, to je unutra. A Gospod je više puta ponovio da se to carstvo nebesko začinje i razvija i sazrijeva u nama, u našem duhovnom, unutrašnjem čovjeku, ono što smo rekli na početku. To je taj predajnik koji prima te signale božanske i koji razvija nas i daje nam tu mogućnost da budemo pričasnici te božanske njegove prirode, a samim tim i učesnici tog carstva nebeskog.
Kako, oče, možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti, pita slušalac.
Pa nije pitanje znanja. Kad su pitanja vjere, kad o njima razmišljamo i analiziramo, mi vjerujemo i nadamo se. To je ono što sad naše znanje je maleno i ne bi dobro bilo kad bi mi sve mogli dostići znanjem. Onda bi to bilo malo u odnosu na ono što nam Bog daje i šta, kakav je potencijal našega bića stvoreno po liku Božijem. Znači, jednostavno ne treba tim da se opterećujemo, nego da se kajemo istinski, da molimo Boga i to isto, jer smo rekli da smo malovjerni, da se Gospodu obraćamo s molitvom, da nam da duh pokajanja, da se mi istinski pokajemo za to i da se ispovjedimo, naravno da ima narazična molitva koju sveštenik čita, i nadajući se da će nam Bog oprostiti, jer nam sam, vidjeli smo na primjerima iz Evanđelja koliko je Bog mnogim grešnicima oprostio i koliko je grešnike primao, i sam je rekao, nisam došao radi zdravnika, radi bolesnik, ni radi pravednik, radi nepravednik, i da se svo nebo raduje kada se jedan grešnik kaje. Znači, Gospod nam je već dao upute da je bitno da se mi kajemo i da se ispovjedamo i da što više razvijemo taj duh pokajanja, a onda, naravno, ogromna je vjerovatnoća da će nam biti oprošteno. Sad ne znam zašto nam ne bilo oprošteno. Znači, a mi to ne moramo da znamo. To je bitno, pošto je pitanje da li mi, kako to da znamo. Ne možemo to da znamo, nije to sva znanja, ali već dovoljno znamo kroz ovo što nam je dato kao upustvo, kako da živimo i kako da razvijamo taj duh pokajanja, a onda ako se čovjek kaje, naravno da Bog će to primiti, nema to šta da se zna ili ne zna.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, šta znači osuđivati druge i kako da se borimo protiv grijeha osuđivanja?
To je još opasnije od onoga gnjeva. Znači, Gospod je više puta u Evanđelju najviše pominjao i osuđivao taj grijeh osuđivanja. On ga je osuđivao, on ima pravo da sudi, jer on je sudija. On je ne suditi da vam se ne sudi, i čak on sam nije bio sudija. Rekao je za sebe, nisam došao da sudim svijetu, nego da spasem svijet. Znači da on koji ima pravo da bude sudija na kraju, bit će sudija na kraju svijeta i vijeka, sudija svih pokoljenjima, ali je rekao, a posebno ne nama ljudima, više puta naglasio da je to opasna stvar, da uzimanje ulogu sudije bilo kome, na koji način, iz bilo kog razloga, je strašno opasno za čovjeka, za dušu ljudsku, jer to je preambiciozno za našu palu prirodu, za nas ljude, da osudimo grijeh. Da, to se razdvaja, osuditi grijeh, ali ne osuditi čovjeka. Međutim, mi smo tu slabi, pa onda to se nekako dođe do povezivanja jednog i drugog, i mi ne samo dosudimo grijeh, nego i čovjeka, i sve to ide u paketu, i onda to bude loše. I a prije svega za nas, naravno, a ništa ne pomaže onome što smo ga osudili, je tako? Znači, u svakom, obostrano to je loše i vrlo opasno za nas, i zato to je nešto protiv čega svi treba da se borimo, svi smo tome skloni, lako osudimo čovjeka, lako pređemo tu granicu da osudimo grijeh, i kad osuđujemo čak i grijeh, to uvijek mora biti oprezno, to mora biti suptilno, ne nikako grubo, ne tako i Gospod, evo vidimo kad su one grešnice dolazile, kad i oni grešnici oko njega, on je to sve grlio i s ljubavlju primao, znači njih osuđivao. Samo je rekao, idi i ne griješi više, recimo na jedno mjesto onoj ženi koja je uhvaćena u preljubi, koja treba bude po zakonu Mojsijevom kamenovana, ona je došla kod njega, i taj primjer je možda najbolji odgovor za ovo pitanje. Onda su oni došli tamo, ovi pravednici umišljeni, tako, i ona je došla, nekako je Bog uredio, on sam da dođe do njega, u stvari oni su i doveli do njega i rekli, evo, kaže, šta kažeš ti, da ga provjere, da ga ispitaju, kušaju, ufaćene u preljubi, šta treba da činimo? I stvarno, po zakonu Mojsiju, a to je zakon njegov, tako, on je zakonodavac, je zapovjeđeno da žena koja se uhvati u preljubi da bude kamenovana, brutalno ubijena. Međutim, Gospod ne odgovara ništa, pazite, zanimljivo je to, i ono čuveno pisanje po prašini. I onda to u Svetom pismu ne kaže šta je on pisao, ali u Svetom predanju je ostalo zabilježeno da je on pisao zapravo imena tih prvih, to su tih jevrejskih starešina koji su došli da njega provjere sad tu da li je njegov sud dobar, on ime i pored toga njegov grijeh. Kaže, i onda kaže, ustane se i kaže, pa ako neko od vas nema grijeha, neka udari kamenom. Eto vidite. A kaže oni, budući postiđeni, baciše kamenje i odoše. A nju ostaviše sam, kaže, i on pita ovu ženu, kaže, gdje su ovi što ti, kaže, što su te sudili, što su te doveli? Kaže, ne znam, učitelju. A kaže, idi i ti, pa ne greši više. Eto, to ko osuđenju, znači, kako oduzmem ja kamena drugoga kad ja imam već svoga dovoljno. Eto, to je lijepo, jedna poučna priča i upravo o suđenju, da li da sudimo drugima, čak i ako je zaista, eto, ono je uhvaćeno u preljubi, to nije bilo dovedeno u pitanje, ali Gospod, koliko to, kao ispunitelj zakona starozavjetnog, on to ukida, taj zakon. Zašto? Zato što je on sam, zakonodavac je došao, kaže, jeste tako bilo u to vrijeme zbog otvrdilosti vašeg srca, ali on donosi zakon ljubavi, koji je iznad svake pravde. Jer ljubav pobjeđuje, zakon ljubavi pobjeđuje zakon pravde. Znači, tačno je da si greš, da ima po zakonu sve to, ali kaže, kako? Ko? Ne možeš ni ti, jer ti isti bi trebao da budeš kamenovan. Eto tako, zato da ne bacamo kamenje.
Šta oče znači izraz preumiti, preumljenje?
Eto, jedan lijep izraz, stara riječ, preumljenje, promjena uma, nastrojenja uma, ka nečemu, sad to može ići u...
I ima li ispovijesti bez preumljenja, da i to pitam?
Odlično, odlično povezivanje. Znači, upravo ispovijest je dobar temelj za preumljenje. Znači, i naš način života i u vjeri hrišćanski je zapravo poziv na preumljenje. Znači, promjenu, stremljenje našega uma ka određenim stvarima, silama, da ne kažem tako. Znači, da naš um usmjerimo ka Bogu, ka onom što je božansko, onom što je dobro, ono što je uzvišeno. I onda što više mi taj naš um usmjeravamo u tom smjeru, to on se prosvjetljuje, znači doživljava da je na većem nivou, doživljava to blagosloveno stanje, blagodati Božije, tada mi otvaramo sebe za blagodat Božiju. Jer ako naš um je usmjeren na zemaljske stvari, na prolazne, da ne kažem na grešne, strasne stvari, mi onda tu nismo baš u dobrom položaju, ne možemo očekivati da budemo bolji i da nam bude bolje, jer je sav naš um, sve naše energije, sva naša stremljenja, čežnje su krenute prema zemaljskom. Znači, zapravo zato i treba i post, i molitva, i podvig, da bi tu našu palu prirodu nekako okrenuli ka božanskom, ka onom što je blagodat Božija, da bi se otvorili za tu blagodat, zato i postijemo, zato se molimo, zato živimo hrišćanski, upravo da bi naš um bio prosvjetljen i naša duša, i da bi čovjek bio, kako smo malo čas rekli, pričasnik tih božanskih energija netvarnih.
Evo jednog pitanja teškog, oče, kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
To je kao nastavak ovoga, znači preumiti, znači um i misao okrenuti ka božanskom, a onda to vratiti u srce. To je jedan krug koji se ovaj stvara, taj um i srce, jedna ta sinteza jednog i drugog. I ravnoteža se upravo postiže kada mi smirimo srce kroz ono smirenje o čemu smo govorili, o kojem govore sveti oci naravno, i preumljenje našeg uma, našeg uma koje ima ogromnu moć i ogromno dejstvo, da ga smirimo jedno i drugo, i kad se smire i um i srce, onda dolazi do te božanske sinteze, a to se dešava upravo dejstvom i djelovanjem Duha Svetoga koji spaja um i srce. Tu je onda naravno korisna, i to treba upražnjavati naravno i polako, postepeno, uz pomoć oni koji to znaju, i ova umno-srdačna molitva Hristova, Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Ona je se pokazala kroz vjekove kao jedan dobar mehanizam i moćan mehanizam da upravo dođe do preumljenja i smirenja tog unutrašnjeg čovjeka, srca našeg duhovnog. I kada do toga dođe, onda dođe do potpuno ravnoteženog balansa koji su dostigli sveti oci, zato su odlazili u pustinje da bi se makli iz svijeta, da bi potpuno predali umno-srdačnoj molitvi, odnosno tom preumljenju svoga uma i smirenju svoga srca. To se postiže molitvom, i upravo je ovo sad vrijeme posta, isto tako put ka toj ravnoteži, ka toj harmoniji uma i srca.
slušalac je zamolio da protumačite riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. I pita da li je ovaj tekst tumačio i neko od pravoslavnih bogoslova na koga bi mogli da ga uputi.
E sad, ja ne mogu se sad sjetiti, vjerojatno da jeste neko se bavio, jer sve što je zapisano, sve što se tiče našeg molitvenog života i svega ovog duhovnog života, osjetio se bavili tim tumačenjima. Molitva je malo novijeg datuma, neću kazati tajno neprijateljima tvojim, da to je molitva prije pričešća, ona koju čitamo, i to znači da neprijatelji Boži, to je, su zli duhovi koji čekaju nas da nas ugrabe, da nas upecaju, da nas skrenu sa puta istine Božije i blizine Božije. I neprijatelje, sve ono što je protivno Bogu i bogoborno je neprijatelj Bogu, znači duh ovoga svijeta, i sve neću reći, nego to će ostati tajna, ostaće jedinstvo Boga i čovjeka, i sačuvaću to. Zašto neprijatelj? Znači, sačuvaću svetinju i, po onoj riječi Hristove, ne bacajte bisere pred svinje, znači ne, to su biseri koje mi dobijamo, a svaka dragocjenost i vrijednost se čuva od neprijatelja, a neprijatelji su svuda oko nas, i naročito zna se ko nečastivi, koji žele da ukradu te bisere od nas, da ih otmu kao svinje one. Znači, zato je Gospod rekao, ne bacajte bisere pre svinje, a to znači da tajne svetinje Božje koje nam Bog daje, naročito sveta tajna pričešća, tijela i krvi njegove, je najveći dragoceni biser koji imamo i koji moramo da čuvamo, tako što ćemo ga čuvati životom svojim. Znači, da, kad već dođemo do tog dragocenog bisera, do tog, moramo ga čuvati od neprijatelja, u smislu da nas ne prevari, da ono nema dejstvo u nama, da smanji dejstvo, ili da ga, ne daj Bože, da ga poništi, jer to je isto moguće. Ako smo mi neodgovorni prema tome što smo dobili od Boga, onda neprijatelj lako će doći do tog što smo od njega dobili, do tog bisera. Zato se i tu kaže da ćemo se čuvati od neprijatelja, da ćemo to što smo dobili čuvati, jer to je prirodno da čuvam, tako dragocjenosti sve i ovo zemaljske dobro čuvam, jer tako, a kamoli ta koja je iznad svih vrijednosti.
Kako će da izbjegnemo mehanički pristup svetom pričešću?
E pa, to je ovo isto, kažem, povezano je, mehanički pristup čak nije dobar ni u nekim običnim ovim životnim stvarima. Znači, se treba da se pristupi malo, mehanički pristup je sam po sebi loš, jer on je čisto jedna puka formalnost, jedan odnos prema nečemu što onako uradimo, onako da otaljamo, što bi rekao naš narod. To nije dobro ni za kakav rad u našem životu, ni za kakvo naše djelovanje u životu, a kamoli za pričešće. Znači, to je vrlo važno, i kad pristupamo, kogod se mi pripremali, nikad ne možemo dovoljno dobro da se pripremimo, to se podrazumijeva, ali nekako moramo sebe da istreniramo, da kažem tako, da upotrebim taj izraz, da naviknemo sebe da kad prilazimo svetom pričešću, da zaista sa strahom, i kako se ono i poziva, sa vjerom, ljubavlju, strahom Boži pristupite. Znači, da strah Boži, imamo neki strah i trepet, ne u nekom bukvalnom smislu, nego da imamo svijest u tome čemu prilazimo. E onda, a mehanički ne nikako, jer to onda pitanje da li to djeluje uopšte, da li je ne samo što neće imati koristi taj koji tako prilazi, nego što će biti na sud i na osudu, kao što se Juda se pričestio pa otišao da izda Hrista. Isto se on mehanički pričestio, on je bio već zauzet mislima kako će da to odradi što je naumio, i onda mu je Gospod ga pričestio i rekao mu, idi što si naumio, idi čini što brže. Znači, to je taj mehanički pristup, možemo potpuno posvetiti svojim judinim pristupom i zajedničkim. Znači, mehanički ne nikako, bolje i ne pričestiti se, nego tako, ako čovjek nije dobrog raspoloženja, nego ajde da se ja ipak pričestim. Znači, to obično ljudi olako shvataju, to je bolje se ljepše pripremiti, pristupiti onako da to bude kako treba, i da onda će to da ima i da djeluje, i da onda će to biti dostojno, koliko je to moguće za nas pričešće svetim tajnama Hristovim. Znači, nikako to mehaničko, kako da savladamo, jednostavno da ne mehanički prilazimo, to nema šta mogu da se mudruje, jednostavno da imamo svijest o tome, da se molimo Bogu, da znamo da prilazimo najvećoj svetinji koju nam je Bog dao, tijelu i krvju njegovu.
Evo, Oče, nama se uz ove vaše divne pouke duhovne približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca. Postoji li narodna vjera? I još jedno, šta je patriotizam bez duhovnog orijentira?
Dobro pitanje, manje više konstatacija. Šta je? Da, to je odlično konstatovano. Narodna vjera postoji, naš narod, srpski narod, fokusiramo na svoj narod, već vjekovima vjeruje pravoslavnu vjeru, ispovijeda je. Nekad smo malo lutali, bilo je vremena kad smo se od nje odricali, pa su se vraćali, to se dešava svim velikim narodima, i jevrejskom narodu se to dešavalo, i svim drugim narodima, i ruskom narodu, kao što znamo. Desila su se velika iskušenja i sve to, ali eto, Bogu hvala, vraćamo se svi na svom izvoru, onome što je zaista istinska vrijednost i patriotizma. Sama riječ, pater znači otac, otadžbina, ali naša otadžbina je na nebesima, kako je Gospod rekao, i niste od ovoga svijeta. Znači, ako nema te projekcije, odnosno ako se mi samo na zemaljsko, na geografiju sedemo naš patriotizam i na vidimo da koliko to traje. Znači, samo u prošlom vijeku na ovim prostorima izmijenjana je 10 puta sigurno forma države, geografija se mijenjala, istorija se dešavala, sve ono što sad to bi potrošili mnogo vremena, to objašnjavamo. Ali ono što je najvažnije, puno smo gubili, dobijali, to je ovaj svijet, to je zemaljsko. Znači, kako vladika Nikolaj Velimirović kaže, da je Gospod dopustio da mi izgubimo geografiju da bi imali čemu da se vratimo, čemu da se nadamo, vezano posebno sa Kosovo i Metohiju. I dan danas mi imamo taj ideal tog duhovnog, tog nebeskog carstva za koga se borio car Lazar. I to, ako nema tog segmenta, tog te dimenzije nebeske i duhovne, i od tog otadžbine koja izvire iz očinstva nebeskoga, iz koga proističe otadžbina i patriotizam, onda je to samo privremeno nešto što nas ne razlikuje i od drugih naroda koji ne znaju za tu dimenziju nebeskoga carstva, iako to neki žele da predstave kao mitologiju, mitomaniju, ne znam šta sve. Ipak to ko je duhovan i ko to sagledava na jedan dublji način i razumije, znači da bez toga nema naravno ništa. I Kosovo, evo recimo konkretno Kosovo i Metohije naše su, mislim, danas zaklinjamo u to, u taj zavjet kosovski, upravo iz tog razloga što je knjez Lazar izabrao nebesko umjesto zemaljsko carstvo, žrtvovao se za to nebesko carstvo on tada, da bi mi dan danas o tome se nadali i u to vjerovali. Da li ćemo mi teritorijalno geografski to da riješimo u neko dogledno vrijeme ili nećemo, to čak je manje bitno od toga da imamo tu svijest o tome da je zemaljsko za malena carstvo, nebesko uvijek i dovijek, kako se pjeva evo vjekovima u našem narodu. Znači, bez Oca nebeskog, bez tog nebeskog patriotizma, očinstva nebeskoga, nema ni zemaljskoga, ni zemaljske otadžbine, ni patriotizma. Ili ako ima, to je onda sve, što bi rekli, jedna prašina, ono kako vladik Nikola kaže, malo podignuta prašina koja u vjetar povije pa se opet spusti. Ništa posebno.
Vere željan veše
Pitajte sveštenika.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala i hvala vam na pozivu. Bog čuva sve.
Hvala, oče. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto vrijeme. Do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.